У эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новинов далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Сегодня от тяжкой хворобы померла Галина Сямдянова, депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете Беларуси 12-го скликания, одна из лидеров белорусской демократичной незалежницкой оппозиции. Про это поведомил сегодня у своем блогу Винцук Вячорка. Активисты молодёвых организаций у Могилёва провели сёння информационную акцию «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Буклеты, присвеченные этой теме, яны раздавали минакам на проспекте Пушкина. Дадатковыя перамовы по новым крэдыце Міжнароднага валютнага фонду Беларусі ў памеры ад 5 до 8 мільярдаў даляраў пачнуцца до конца кастрычніка, заявіла сёння старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова ў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Магчыма, такі аб'ём крэдыту і не спатрэбіцца, многае будзе залежыць ад таго, як МВФ ацэніць нашыя дзеянні, сказала кіраўнік Нацбанку. Паводле яе слоў, першыя захады, якія былі зроблены ў Беларусі па стабілізацыі сітуацыі і выхаду на адзіны курс валюты, МВФ нібыта ухваляе. Працягваем навіны. У Лібіі Нацыянальная пераходная рада рыхтуецца прэзентаваць склад новага ўраду краіны, нягледзячы на працяг жорсткіх баёў супраць сіл зрынутага Муамара Кадафі ў гарадах Сірт і Бані-Валід. Сёння кадафісты контратакавалі сілы новых уладаў, якія іх аблягаюць у абодвух гарадах. Прадстаўнік Нацыянальнай пераходнай рады Ахмед Бані тым не менш заявіў, што прыхільнікі Кадафі потерпець канчатковае паражэнне найбліжэйшымі днямі. Месцазнаходжанне самога Кадафі па-ранейшаму невядомае. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху на паседжанні ўраду выказаў упэўненасць, што Рада бяспекі ААН не ўхваліць заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і прыняцці ў ААН. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі раней заявіў, што плануе звярнуцца ў Арганізацыю аб'яднаных нацыяў з просьбай аб поўным прызнанні дзяржаўнасці тэрыторый, размешчаных на заходнім беразе Ярдану, у паласе Газы і ва ўсходнім Єрусалиме, якія былі захоплены Ізраілем падчас вайны 1967 году. Злучаныя Штаты ўжо інфармавалі, што пры разглядзе названай заяўкі скарыстаюцца правам вета. Іншыя дзяржавы, уключна з членамі Лігі арабскіх дзяржаў, Нарвегіі і Расіі, абвясцілі аб падтрымцы намеру палестынцаў дамагацца прызнання сваёй дзяржаўнасці праз ААН. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вылецеў на Кубу, дзе ён пройдзе чарговы чацвёрты сеанс хіміятэрапіі. Чавес праходзіць курс лячэння ад ракавага захворвання, якое яму дыягнаставалі сёлета ў чэрвені, калі прэзідэнт Венесуэлы знаходзіўся на Кубе. Там жа яму была зробленая аперацыя. Перад адлётам на Кубу Чавес выказаў надзею, што гэты раўнд хіміятэрапіі будзе апошнім і ён неўзабаве зможа вярнуцца да паўнавартаснай працы. У паездцы венесуэльскага прэзідэнта суправаджае прэзідэнт Балівіі Эва Маралес. Чакаецца, што Чавес прабудзе на Кубе каля тыдня. Кандыдат на прэзідэнта Тайваню ад апазіцыі Цай Інвэнь гатовая весці перамовы аб аб'яднанні выспы з Кітаем, калі яе падтрымае бальшыня грамадзян. Такую заяву Цай Інвэнь зрабіла на брыфінгу ў Нью-Йорку пасля публікацыі ў газеце Financial Times артыкулу, ў якім неназваныя амерыканскія чыноўнікі сцвярджаюць, што яе палітыка ў дачыненні да Кітаю пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Гэтая заява ідзе насуперак пазіцыі тайваньскай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якую ўзначальвае Цай Інвэнь. Партыя выступае за незалежнасць выспы. Тайвань абвясціў незалежнасць ад Кітаю ў 1949.